Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Bugun sizlar bilan kichik biznesni kredit bilan ta'minlashni boshqarish mavzusida so'z yuritamiz. Kichik biznesning ishbilarmonlik tarkiblarini kredit bilan ta'minlash bu ularga moliyaviy pul yoki tovar shaklidagi vositalarni ma'lum muddatga xo'jalik faoliyatini amalga oshirish uchun berishdir. Kredit bilan ta'minlashni quyidagi turlari mavjud. Xo'jalik yurituvchi subyektlarga pul sudalarini yoki tovarni kapital o'rnida to'g'ridan-to'g'ri berish shakli. Hisob-kitob turlaridan biri sifatida kredit bilan ta'minlash, ya'ni to'lov muhlati uzaytirilganligi hisobi bilan. Bu yerda kredit tushunchasi keng ma'noga ega. Birinchidan, kredit to'lash va foiz to'lash sharti bilan suda ko'rishiga pul yoki tovar shaklida bo'lishi mumkin. Yuridik yoki jismoniy shaxslar qarzga vosita beruvchilar kreditorlar, oluvchilar esa zayomchilar deb ataladi. Kreditning asosiy vazifasi pul vositalarini qaytarib berish sharti bilan korxonalar, tashkilotlar, tarmoqlar va nohiyalar orasida taqsimlash va vaqtincha bo'sh pul mablag'larini samarali ishlatishdan iboratdir. Kreditni boshqa vazifasi bu haqiqiy pullarni kredit pullariga va kredit operatsiyalariga almashtirishdan iborat. Ikkinchidan, kredit o'zini suda kapitali harakati shaklida namoyon etadi. Pul yoki tovar shaklidagi suda qaytarilishi va to'lovli sharti bilan kreditor va zayomchi orasidagi iqtisodiy munosabatni aks ettiradi. Kichik biznesda kredit bilan ta'minlash keng shakllarda tasavvur etiladi. Bu u yerda quyidagi kreditlar ishlatiladi. Tijorat bank, davlat, iste'molchi va xalqaro kreditlari. Ularning hammasi kredit berilish muddatiga qarab qisqa muddatli, ya'ni 1 yilgacha, o'rta muddatli, ya'ni 1 yildan 3 yilgacha va uzoq muddatli, ya'ni 3 yildan ortiq bo'lishi mumkin. Tijorat krediti bu tovar shaklida beriluvchi, sotuvchilar tomonidan xaridorlarga beruvchi kredit bo'lib sotilgan tovarni qiymatini orqaroq surishdan iboratdir. Natijada hisob-kitoblar veksel yoki ochiq hisob bilan amalga oshiriladi. Birinchi holatda xaridor tovar hujjatlarini olganidan so'ng o'tkazilish sotuvchi tomonidan qo'yilgan vekselni talaffuz etadi yoki oddiy veksel rasmiylashtiriladi. Ikkinchi holatda sotuvchi xaridorning qarz majburiyatlarini olmaydi va qarz bo'yicha hisob ochadi. Qarzni uzish davriy to'lovlar sifatida qisqa muddatlarda amalga oshiriladi. Tijorat kreditiga bo'lgan zarurat kapitalni ishlatish va muomala vaqtini bir-biriga to'g'ri kelmasligi natijasida kelib chiqadi. Bu yerda tovarni kreditga sotish ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligiga yordamlashadi. Kapitalni aylanishini tezlashishini va foydani ko'payishini ta'minlaydi. Ushbu shakldagi kredit odatda qisqa muddatli bo'ladi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudo barakalasin. Xayr, omon bo'ling.